Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá fica esta.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM na 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco o megapodcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amor.
E despois dunha semaniña de descanso, tomamos o relevo dos nosos compañeiros de Alegría no directo de Cuac FM, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa almanteira Marta López
e Miguel Anxo Facal.
Chegamos ao noso programa número 377 e hoxe estará connosco Tamara Montero en representación do colectivo Xornalistas Galegas. Nunha entrevista que e unha conversa que vos recomendamos que quededes porque vai ser interesantísima. Ademais, como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galicia que, como sempre, dicimos, son cultura.
En canto á música de hoxe, imos escoitar algunhas pezas de A Fábrica de Luz, último disco editado por a Banda da Loba, as nosas primeiras convidadas desta tempada, porque teñen musicada algunha peza baseada en poemas de Xela Arias, a homenaxeada das letras galegas este ano. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Tigres coma cabalos, como o poemario de Xela Arias.
Thank you.
Ben, comezamos, como a todos os martes, repasando a axenda cultural da nosa agrupación, que considerou, a agrupación cultural Alexandre Bóveda, considerou que nun ano tan marcado pola pandemia que nos azouta, era necesario ter un xesto con aquelas e aqueles escritores que se presentaron ao segundo premio Xenaro Mariñas del Valle. Esta edición foi impulsada polo noso querido e chorado amigo Lino Braxe, e a nova directora do noso grupo de teatro, Manuela Varela, seguiu adiante coa encomenda. Por iso é que se decidiu publicar as 5 obras que se enviaron ao concurso e que son da autoría de Manuel Jorge Maside, Alberto Aneiros, Federico Riobó, Ana María Prado Ribeiro e Julio Fernández Peláez, aos que agradecemos o esforzo da súa escrita nun ano tan complicado. Hoxe mesmo terá lugar a lectura dramatizada de dúas desas obras, Desenlace Nupcial e Sons de Aldea. Como dicimos, será hoxe, martes 25, no noso local, a partir das 7:30. As persoas que asistan ao acto recibirán, ademais, un agasallo, como agasallo, un libro con esas 5 obras.
O venres 28 ofrecemos no noso local a palestra Os malestares das mulleres e as opresións que os provocan, con Lola Ferreiro, activista feminista e psiquiatra. Forma parte do ciclo Mulleres e Realidades Comuns, coordinado por Cristina Bajo. Coa colaboración da Marcha Mundial das Mulleres, será ás 19 horas no noso local.
Tempo agora para falar do que pasa na nosa cidade. No audiovisual, na programación do CEGAI, segue destacando o ciclo do director Eric Rohner. Hoxe, martes 25, mañá, mércores 26, ás 7:30, proxectan a famosa cinta O Raio Verde de 1986.
Agosto de 2018. Pasaron 4 meses desde que en Nicaragua unha insurrección popular sen precedentes desde 1979 puxese en xaque ao goberno de Daniel Ortega e Rosario Murillo, convertido nunha ditadura de facto. Testemuños que configuran todas as caras dunha insurrección popular que apostou pola vía pacífica e que transformou a bella consigna da revolución sandinista Patria Libre ou Morrer na esperanzadora Patria Libre para Vivir. Diso trata o documental de Daniel Rodríguez Moya, que poderá verse o mércores 26 ás 18 horas no Foro Metropolitano.
E tamén podedes gozar de 2 documentais ben interesantes no Foro Metropolitano. Un deles, titulado Oscara, fala da cultura tradicional vasca a través da súa danza. Outro, titulado Tecido Resistente, trata sobre o empoderamento feminino que produciu unha fábrica textil de Vilasantar, coa que mantiñan a familia co seu salario e gozaban dunha independencia nada habitual hai xa moitas décadas. Estes 2 documentais poderán verse do xoves 27 ao sábado 29.
E imos o eido das artes escénicas. Salvador é un proxecto escénico para un actor músico, Borja Fernández, e unha videojockey manipuladora de obxetos, Laura Iturralde, sobre os movimentos migratorios, as desaparicións e os encontros. Fala sobre o avó paterno de Borja, que marchou para Brasil a finais dos 50 e estivo casi desaparecido durante medio século. Actúan o venres 28 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
Non creemos que sexa necesario presentar estas alturas a obra Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Nesta montaxe, o elenco está encabezado por Pepe Villuela. Será o venres 28 e sábado 29 ás 8 no Teatro Rosalía.
Para público moi, moi noviño, chega a obra Nube, Nube, Sol, da compañía Teatro ao Cubo, formado por Sofía Espiñeira e Roberto Casal. Actúan o domingo 30 ás 11:30 da mañá e a 1. No agora.
E tamén chega unha nova edición do Festival Corfest con 3 obras de teatro. Xoves 27 no Teatro Rosalía represéntase Oxe pode ser a miña gran noite. O venres 28 ás 8 no Teatro Colón, o bailarín Daniel Abreu escenifica Can. E remata o sábado 29 ás 8 tamén no Teatro Colón, coa posta en escena de Eu son o que son, a vida do violinista surcoreano Aaron Lee.
En canto a música, remata o ciclo Maio Jazz da Deputación coa actuación do María Toro Cuarteto, que presenta Fume, o seu terceiro álbum. Actúan o domingo 30 ás 20 horas no Teatro Colón.
Terminamos falando da axenda da Coruña. con exposicións. Esta semana, ademais de maio, rematan varias exposicións que puideron verse na cidade. O sábado 29 clausúrase na Casa Museo Casares Quiroga o primeiro salón de primavera da Asociación de Artistas da Coruña. Nesta mesma sala, pero o domingo 20, remata a exposición de Cris Andina Outra Pel, Outro Rostro, con fotografías de actores e actrices. Ese mesmo día, pero na Casa Museo María Pita, clausúrase Enseño Rural, con zocos de Elena Ferro.
E a quenda agora da Xenda de Galiza, empezamos por Ferrol. Para quen non asistiu nunca a un espectáculo da compañía Matarile Teatro, non resulta doado de explicar teatro e danza contemporánea en estado puro. Escenifican a súa nova montaxe Daimon e a fodida lóxica, o sábado 29 ás 20:30 horas no Teatro Jofre.
En Lugo, a compañía Quintana, formada por Raquel Espada, Victoria Teijero e Xurxo Cortázar, representa o premio. É un reality en directo onde o público vota a quen merece levar o premio da súa vida, morrer logrando a fama. Todo por un soño. Tres finais posíveis en función do desexo do público. Actúan o xoves 27 ás 8:30 no Auditorio Gustavo Freire.
E pegamos un chimpo a Vigo. Paul Grange é unha das novas sensacións da música en España. Logo do seu exitoso paso por Factor X en 2018, os EPs e os singles que publicou en 2019 e 2020 tiveran unha excelente acollida. Ahora preséntase ao Festival Terra Ceo no Auditorio Mar de Vigo, en concerto ao aire libre, nun concerto no que tamén interpretará temas do seu próximo disco debut, Teño que calmarme. Será o sábado 29 ás 20 horas.
A película A Rapaza da Fábrica de Mistos forma parte da triloxía proletaria ou da clase traballadora do director finlandés Aki Kaurismäki. Podedes vela hoxe martes 25 ás 8:30 no Teatro Principal de Pontevedra.
E subimos a Santiago. A compañía Cámara Negra achégase para representar a famosísima obra Si isto é un home, baseada na novela de Primo Levi. Actúan o sábado 29 ás 20:30 horas no Teatro Principal.
Se estades en Ourense, a Festa do Chivo fala da vida do ditador Leonidas Trujillo na República Dominicana. Está baseada nunha obra de Mario Vargas Llosa, dirixida por Carlos Saura e protagonizada por Juan Echanove. Non é pouco. Podes vela os Ourensans, Ourensás, o venres 28 ás 8 no Teatro Principal.
E hoxe, como vila convidada, imos a Sada. A Perla das Mariñas volve a destacar cunha potente oferta de artes escénicas. O mago Álex Louzao presenta o seu espectáculo De ilusións tamén se vive. Actúa o venres 28 ás 18:30 horas. E a Formiga Producións Teatrais representa a obra Alén, o domingo 30 ás 20 horas. Todo isto será na Casa da Cultura Pintor Llorens.
Hoxe temos connosco unhas convidadas as que xa hai moito tempo que queríamos traer aquí a Recendo. Elas son a Asociación Xornalistas Galegas. O propio nome xa di moito do perfil das nosas convidadas. Imos iso si dar unhas pinceladas para que coñezades un pouco a asociación antes de falar con elas. Xornalistas Galegas creouse en novembro de 2018 con máis de 200 asociadas que traballan pola defensa dun xornalismo con perspectiva feminista. Entre os seus obxectivos están os de visibilizar a muller nos medios de comunicación, ao mesmo que buscan desestigmatizar a presenza da muller, segundo elas, moitas veces enchida de ofensas de xénero, roles sexistas e estereotipos sexistas. Do mesmo xeito, apostan pola especialización das profesionais dedicadas a cubrir novas vencelladas á violencia machista. Asimesmo, queren promover iniciativas e información que axuden a contribuir á construción dunha sociedade máis igualitaria e xusta.
Unha das ferramentas deseñadas por Xornalistas Galegas para acadar os seus obxectivos é a creación dun observatorio de medios. O fin é unha vixilancia feminista do tratamento dos contidos e facer as denuncias pertinentes para evitar que as opinións machistas deixen de ser habituais. Tamén crearon un directorio de mulleres expertas en diferentes temas para pôr a disposición dos medios galegos e deste xeito evitar que as opinións expertas deixen de ser monopolio dos homes. Xornalistas galegas non só trata de reverter a dinámica do tratamento das mulleres nos medios, tamén busca un ambiente e relacións laborais máis xustas para as mulleres que traballan nos medios. Loitar por unha muller, por unha maior presencia feminina, perdón, nos órganos de dirección e edición, así como o cumprimento das medidas de conciliación familiar. Para contarnos máis sobre o traballo da Asociación Xornalistas Galegas, temos connosco a xornalista Tamara Montero. Moi boas tardes, Tamara.
Hola, boa tarde.
Que tal estás?
Moi ben, que tal vos?
Nos estupendamente, encantados de que estés aquí. Imos a empezar ca nosa entrevista e queríamos preguntarche como xorde a idea de formar esta asociación de xornalistas galegas?
Pois a verdade é que xurdiu a raíz, non sei se vos lembrades, en marzo do 2018, coa primeira gran folga feminista que se organizou, apareceu un colectivo a nivel estatal que se chamaba Las Periodistas Paramos. Bueno, empezamos a xuntarnos varias, moitas compañeiras de Galicia, participamos nas movilizacións baixo ese paraguas, non, das xornalistas paramos. Posteriormente, falando, démonos de conta de que non había unha asociación que se dedicase 100% a este tipo de temáticas, non, as mulleres nos medios de comunicación, a información con perspectiva de xénero. Nada, organizámonos e decidimos crear a asociación.
E quen foi este núcleo impulsor?
Pois fomos bastantes, porque eu creo que das primeiras reunións, pois entre 20 e 30 compañeiras, fomos as que fomos organizando pouco a pouco, e creo que agora debemos de andar polas 70, 80 asociadas, máis ou menos. Non chega a 100, pero aí já andamos.
E agrupades xornalistas de toda Galicia ou hai unha cidade que mostre un maior número de socias?
Eu creo que estamos repartidas por toda Galicia, tamén é certo que as que estamos, digamos, no eixo atlántico, non? Porque ao final é tamén onde hai máis poboación e máis medios de comunicación, somos as que primamos, Coruña, Santiago, Vigo, bueno, as grandes agrupacións de poboación, as grandes cidades de Galicia.
E bueno, supoño, polo que nos conta esa tiña desclaro, non? Ben, desde o principio, os obxectivos, non? Da formación desta asociación.
Que en realidad os obxectivos xurdiron tamén do diálogo entre nós e descubrimos que isto pasa moito, non? Nos temas de feminismo, que sempre nos parece ás mulleres que pasamos por certas cousas e que só nos pasan a nós ou que é unha cousa que é excepcional. Logo, falando con outras compañeiras, todas pasábamos polas mesmas situacións e teñamos unhas críticas moi semellantes, non? A práctica xornalística diaria, a como estábamos traballando, en que condicións traballábamos, o ambiente laboral en xeral que estábamos tendo. Entón, a partir dese momento, cando nos decatamos de que era un problema que era estructural, digamos, foi cando dixemos, pois hai que marcar unha serie de obxectivos, non? Intentar un pouco cambiar as cousas. Entón, pois eso, xurdiu do debate e de catarnos de que todas teñamos as mesmas problemáticas ao final.
Está claro que sodes xornalistas, aínda que é verdade que no negocio da comunicación tamén hai moitos perfis. Credes que tendes unha ampla representación de todas pois as profesionais que participan na industria?
Eu creo que houbo, bueno, claro, a hora de decidir o nome pensamos en si ampliar o foco, non, e falar de comunicadoras, etcétera, pero creemos que xornalistas é unha definición que máis ou menos nos aglutina todas. Sí que é verdade que hai unha maioría de compañeiras que somos xornalistas como tal, non, que nos dedicamos exactamente a iso, pero bueno, a asociación está aberta a outro tipo de perfis, fotografía, infografía, comunicación en xeral, pero sí que é certo que o núcleo, digamos, de acción sí que somos as xornalistas.
Comentabas antes que a idea xurdiu tamén que a nivel estatal, non, que había unha asociación semellante. Segue habendo ese tipo de asociación ou
non é unha asociación como tal, senón que é un grupo que xurdiu, bueno, houve un manifesto, non, que se puxo en marcha, no que ademais tamén viña máis ou menos establecidos os puntos nos que coincidamos todas as compañeras de Galicia. Sigue activo como non como asociación como tal, pero un grupo que sigue funcionando. Sí.
Miguel?
Sí, Marta.
Ah, xa remataxe?
Sí.
Ah, vale. Perdón, perdón. Bueno, cando falamos de xornalismo en perspectiva feminista, contanos cales son os requisitos que temos que cumprir para poder falar de xornalismo feminista.
Uf, está moi complicada esta. Esta pregunta, bueno, pode levar moi...
Dixo que isto fora fácil.
É certo, é certo, é certo. Pois mira, sobre todo eu creo que hai que ter moita sensibilidade, unha sensibilidade que ás veces nos pasa desapercibida por tal como está, digamos, configurado o sistema, e hai que ser críticos, non? Con como ven a información presentada e pararse un pouco a pensar en detalles. Hai que ter claro que nos vivimos nun sistema, que é o sistema patriarcal, no cal, pois nada, no ao momento de nacer, as mulleres asignarnos un rol e os homens asignarnos outro. O noso é subordinado o deles. En realidad, é simplemente... ter 5 minutos para reflexionar sobre o que estamos contando, como estamos contando e, sobre todo, as consecuencias do que estamos contando e como estamos contando, non? Que estamos trasladando a sociedade. Facer xornalismo, ao final.
Uh-huh. Cales son os principais erros, non? Que vos vedes, non? Cando a protagonista dunha nova, non? Cando está implicada unha muller a protagonista dunha nova. Cales son os erros nesa forma de contar?
O primeiro problema é que as mulleres normalmente non somos protagonistas das noticias, a non ser que sexa no papel de víctimas. Entón, sí, hai estudios que sí que din eso, que boa parte das noticias protagonizadas por mulleres non son protagonizadas polos nosos logros ou pola nosa trayectoria profesional ou X, senón que as protagonizamos por ser víctimas. Principais erros, pois depende moito. Nos asuntos de violencia de machista, non? Que é unha cosa que, bueno, lamentablemente esta semana volveu a estar no debate, deberá estar sempre no debate, nunca deberá salir do debate, pero bueno, ás veces queda un pouco opacada por outro tipo de temas. En violencia machista, eu creo que hai moitísimas guías que explican máis ou menos como hai que tratarla xornalísticamente, e aí sí que vemos erros a diario. Un dos máis habituais, primeiro, dende os propios titulares, non? Que parece que ainda non os medios de comunicación moitas veces erramos e non somos capaces de reproducir o titular básico, que é homes matan mulleres, non? Que ao final é no que se basa a violencia machista, entón de repente aparece unha muller cae de non sei onde, ou aparece morta, ou tal, non, son un home mata unha muller. Entón, dende ese punto, non? Partindo desa base, logo toda unha serie de prácticas que se fan mal. En cuestións xerais, non xa solo en canto a violencia machista, eu creo que o noso principal erro é perpetuar os estereotipos de xénero a todos os niveis e de maneira moi inconsciente, ademais, non? As mulleres dedícanse a isto, as mulleres son mestras, as mulleres son enfermeiras, as mulleres coidan, as mulleres son guapas e están aí, as mulleres están hipersexualizadas, etc. É unha cousa que vemos a diario nos medios de comunicación, que vemos a diario na televisión, que vemos a diario na publicidade, que é algo que nos rodea. Entón, eu creo que a base de todo é o que dicía ao principio, non? Pararse un segundo, reflexionar e decir que estamos trasladando á sociedade. Entón, a principal práctica é a intentar rachar cos estereotipos de xénero e non trasladar e reproducir ese sistema, non? Que as mulleres nos colocan nunha posición e os homens colocanos noutra dentro do momento do nacemento, vamos.
Uh-huh. Tedes estudado cales son os medios que amosan unha menor sensibilidade en canto á igualdade?
Pois temos un estudo que fixemos que sobre a opinión nos medios de comunicación que mostra que en realidad isto é transversal, non hai, pode haber medios que teñen maior sensibilidade, medios que teñen menor sensibilidade, pero a falta de perspectiva de xénero, igual que na sociedade, é algo que está estendido por todos os medios de comunicación. Non creo que, home, hai nos máis belixerantes, non? Outros que intentan facer as cousas un pouco mellor, pero mal todos, en xeral.
E ata que punto credes que os medios son responsáveis da pervivencia do machismo na nosa sociedade?
Bueno, os medios son creadores de opinión, non? E creadores de reproductores dunha sociedade. Entón, temos un papel fundamental á hora de reproducir os estereotipos de xénero pero eso tamén danos unha gran vantaxe, que temos un papel fundamental e unha forza moi grande á hora de rachar con eses estereotipos, non? E intentar, pois, eso, que as cousas cambien.
Miguel?
Sí, chegados a este punto, ás case 7:30 da tarde, se vos parece, pois facemos unha pequeniña pausa musical e despois continuamos falando contigo, Tamara.
Moi ben.
Isto era Tecín Soia da banda da Loba soando en Recendo Coac FM. Seguimos falando coa xornalista Tamara Montero e antes, fora de micros, decíamos que comentábamos contigo que tendes unha conta de Twitter que é @asxornalistas, que recomendamos moitísimo, onde aí facedes fíos, explicades moitas veces pois novas de xornais e de medios que non están contadas como deberían, non? Como toman os compañeiros as críticas cando pois sinalades este tipo de informacións que é machismo, non?
Bueno, pois un pouco de moitas maneiras distintas. Hai nos que ás veces non hai ningún tipo de reacción sobre o que explicamos. Outras veces hai certa reflexión e entón a xente si que se decata de que o mellor as cousas non se fixeron todo o ben que se deberían ter feito, ou que hai cousas que se poden mellorar ou que o mellor enfoque non era o máis acertado. Bueno, abrese un debate, un diálogo interesante. Outras veces non o toman moi ben.
Ou ignoran directamente.
Ignoran ou ás veces sí que contestan e hai certa belixerancia, digamos, sobre o que escribimos. Nada grave, pero bueno.
Sí. Na vosa asociación tedes algún home?
No, a nosa asociación foi un debate que se... Bueno, en realidad non se abriu, falouse en un momento dado. A nosa asociación é solo de mulleres, non é mixta.
E sabedes cal é o porcentaxe máis ou menos de mulleres que forman parte das redaccións? Porque igual tamén aí pode estar o problema, non?
No, e que dase a circunstancia, claro, entendo que estades familiarizados co concepto do teito de cristal, pois no xornalismo acontece o mesmo, non? As estudantes son a amplísima maioría nas carreiras de xornalismo, somos maioría de licenciadas, normalmente temos mellor expediente que os nosos compañeros homes como media, falamos de grandes números e de estatística, somos tamén grandes capas dentro dos niveis, digamos, máis básicos dos medios de comunicación como redactoras, e a medida que van subindo os chanzos na cadea de mando, cada vez hai menos mulleres, ata o punto de que apenas hai directoras de medios de comunicación.
E dentro das redaccións, bueno, pues das diferentes áreas, tamén se produce esta situación, ou hai áreas nas que hai máis mulleres ou menos mulleres?
Refíreste, por exemplo, nas seccións dun medio de comunicación, se hai máis mulleres facendo política ou máis mulleres... eu creo que sí que hai unha división de xénero, aquí sí que non teño datos, non sei se en realidad se hai estudios concretos, entendo que sí, sobre como se divide... a información, si hai unha división sexual, digamos, de cobertura informativa. Eu creo que a grandes rasgos e pola experiencia de que temos as compañeras e por veces que falamos deste tema, a información, digamos, dura, non? Como o que se di no xornalismo clásico, información dura, que suele ser a información política máis a información económica, maioritariamente a cobertura é feita por homes. As mulleres relegásenos a, bueno, pues, os nosos temas, non, de estereotipo sexista, de cuidados, pues facemos moitas máis cosas de sanidade, sociedade, educación, cultura, este tipo de, digamos, o que chaman a información blanda, que é unha división que rexeito, ¿no? Porque non me parece que haxa información mellor ou peor, ou máis importante ou menos importante, pero sí, sí, claro, a información dura normalmente a cobertura por homens e as mulleres somos franca minoría.
Tamara, por que apenas existen información sobre as competicións deportivas femininas?
Porque o que dá cartos son as competicións deportivas masculinas.
Entón, só é unha cuestión de cartos, o sea, de...
Non sei, a verdade é que non, eu creo que tamén hai unha cuestión social, non? Pero hai unha parte moi grande que é o negocio dos deportes e onde se move o negocio dos deportes, e iso é maioritariamente masculino, claro, as competicións femeninas consideranse de segundo, terceiro ou cuarto nivel ou a irrelevancia máis absoluta.
Tamén en cuanto a audiencia, o sea, pero se non emites tampouco de... deportes, non de...
Claro, das un paradoxo, non, digamos,
de... Un paradoxico porque, claro, a xente non pode ver competicións de, non, de equipos femeninos nos medios porque non ten audiencia, pero ao mesmo tempo, non, é a pescadiña que se morde a cola.
Sí, e como si non o emites nunca vai ter audiencia, non, tamén, entón é como el eterno retorno de la falta de difusión do deporte feminino.
E que opinas aí do papel dos medios públicos? Son os medios que igual pois non deberían estar tan preocupados polas audiencias, non? E quizáis tamén poderían eles comezar a darlles tamén predominancia a este tipo de deportes.
Fixeron unhas compañeiras aí relativamente pouco, un FIA, ademais creo que foi unha investigación dunha semana completa sobre a sección de deportes dos medios de comunicación, en concreto falábase moito de eso, da televisión de Galicia, non, de como se afrontaba o deporte feminino e o tipo de deportes, non, porque despois tamén hai, claro, unha predominancia do fútbol que se come todo ou a inmensa maioría do tempo de deportes, e o resto dos deportes, pois, quedanlle aí 5 minutos ao final, non, algo de baloncesto e tal, e despois xa, el resto non. E facíanse reflexións moi interesantes. Home, eu entendo que sí, que os medios públicos teñen un labor fundamental precisamente por iso, non? Porque non están tan sometidos ás audiencias e ao mercado, ao fin e ao cabo, porque o xornalismo tamén é un mercado, non? Información e mercancía, o que vendemos é unha mercancía. Sí que se lle debería dar máis espazo, cobertura e mellor cobertura, non, o deporte feminino e os deportes máis minoritarios, o sea, o que non é o fútbol ou o baloncesto.
E cales crees que son as diferencias, por exemplo, cando se fala dunha victoria de Rafa Nadal fronte a unha victoria de Garbiñe Muguruza, por exemplo? Que diferencias atopamos aí?
Aí hai unha circunstancia que a min que me encanta, non? Que cando Rafa Nadal gaña unha competición é sempre histórico, nunca ninguén gañara tantísimo. Ademais, acórdome que Rafa Nadal non gañou, que eu de deportes tampouco estou moi metida no tema, tens que disculparme, non entendo moito de deportes e non adoito ler as seccións de deportes. Pero creo que gañou aí relativamente pouco, por enésima vez, unha grandísima competición destas de tenis, que era como o tenista máis tal, e sacaronlle que as tenistas, o sea, que realmente gañara moitísimas máis competicións por riba dele eran tres mulleres. Non sei se era, que non me acordo dos nomes, pero claro, esa é unha circunstancia, non? Se gañan os homes, é como todo histórico, todo grandísimo, todo tal, e as mulleres, pois aí estamos, gañando competicións, pero ninguén se acorda, despois estamos no alto, e despois outra circunstancia, que tamén me fez moita gracia, pero aquí falo de Carolina Marín, non? A xogadora de bádminton, de cando gaña Rafa Nadal, pero cando gaña Carolina Marín, gana su entrenador, que foi o que a converteu en no que é, non? E iso houve varias reportaxes en este sentido del entrenador de Carolina Marín, que domou a Carolina Marín, que tiene moi mala leche, non? E se enfada mucho en los partidos. Aí sí que hai un sesgo evidente de xénero tamén.
Falades da necesaria especialización dos e das xornalistas dedicados á violencia machista, non? Imos ir por partes. Como debe ser esta formación?
Como debe ser esta formación? Ten que habela, primeiro de todo, ¿no? Porque eu creo que se fixeron algúns intentos de intentar, de, pues eso, de dar unha serie de pautas a xente que se dedica ao xornalismo, e despois outra cuestión moi importante é que ten que sair dos sucesos. Hai que separar a violencia machista do que é o suceso, porque un suceso é unha circunstancia excepcional, a violencia machista é algo estructural, non é un suceso, non é un señor loco, que se volve loco, tolosa, ¿no? Que tolea un día e tal, e mata a unha muller. É unha cuestión que está normalizada e estructural dentro da sociedade. Por lo tanto, non se pode considerar un suceso. Entonces, un suceso é un feito eso, excepcional, que pasa unha vez, que non se pode prever, etc. E, sobre todo, debe ser unha formación profunda neste tipo de cuestións e que saia deso, do mero suceso, non?
Que recursos é que se ten que ter en conta ademais para informar correctamente da violencia machista?
Recursos en que sentido?
Referímonos, por exemplo, en canto a formación nas universidades, tamén ten que haber algún tipo de...
Ah, por suposto. Eu creo que eu para iso son, eu creo que o feminismo ten, e a perspectiva de xénero ten que ser transversal, ten que estar dende a primeira páxina dun xornal ata a última, dende o minuto cero dun boletín informativo ata o derradeiro. O sea, o feminismo non é un caixón onde ti metes e fales de cousas de mulleres, non? Ou hai que ter en conta ter perspectiva de xénero na violencia machista, pero non a hora de falar de política, e que o 99,9% das fontes de política sexan homes, solo se fale de homes e falen con outros homes, non? Eso ten que ser transversal, polo tanto, dentro dunha carreira universitaria como é a de xornalismo e todas as carreiras universitarias, a perspectiva de xénero tamén deberá de ser transversal e estar en todas as asignaturas. Pero creo que sí, que en canto a violencia machista fai falta facer fincapé non só na carreira universitaria de xornalismo e no resto das carreiras, sino en o minuto unha en todas as etapas educativas. É algo que nos vai, non? Que temos tan interiorizado, estamos dentro dun sistema do que non podemos escapar, e todos somos machistas. É imposible non serlo.
Neste tipo de información xa comentábamos antes tamén que se producen moi habitualmente, aínda que se... pois aínda que se destaque, non, des como facedes vós, síguense producindo casos de mala praxe. Cales crees que son os casos que serven de exemplo, pois, máis rechamantes ou que ti recordes agora mesmo, pois, de mala praxe xornalística?
Me vais a preguntar se para ben ou para mal.
Neste caso, para ben, creo que a pregunta vai por aí.
Casos vos, de boa práctica ou de mala práctica?
Ai, perdón, non, de mala práctica.
Para
de
mal.
Mala práctica, de mala
para
práctica.
Mal, mala práctica, vale. Houbo, que creo que falábamos antes fora de micro, unha reportaxe aí relativamente pouco que falaba de si na violencia vicaria tiña algo que ver as fases del alumno, como uno de cortarse o pelo, que é unha cuestión, o sea, eu creo que banalizar directamente un problema gravísimo. En outras ocasións, falouse, o sea, houbo algo que é moi habitual é acudir a fontes non expertas, o sea, coller, hai un crime machista e a primeira persona que se entrevista é o veciño de arriba, de abaixo, do lado, o que pasaba por ali, que vende comprar o pan, ¿no? Entón pregúntase que opina. Isto é perigoso. De feito, esta semana pasaba tamén nunha cadena de radio co último asesinato machista que aconteceu en Zaragoza, que entrevistaron a veciña, claro, a reflexión da veciña foi basicamente culpabilizar a víctima, o sea, ti estás reproducindo un discurso que ven dicir que a culpa de que a maten é de quen non escapa do seu agresor, non? Que tamén é algo moi perigoso porque desactiva tamén os mecanismos a hora de que as mulleres intenten buscar recursos para salir da situación de violencia. A falta de perspectiva, de manter sempre clara a cuestión de hombres matan a mujeres, que isto moitas veces non acontece, non? Eso de aparecemos muertos, cosas deste estilo, ou de repente precipitámonos por unha fiestra, despois dunha discusión, etc. E así graves que teña... lembrome tamén dunha reportaxe noutra medio de comunicación que facía unha entrevista bastante ampla, eu creo que era un familiar moi non sei se era a nai ou a irmá dunha víctima tamén, dunha muller asasinada, que claro, tampouco aporta nada, non? Porque non é unha fonte experta, simplemente é unha persoa que está pasando por unha situación a dor máis absoluta que podes ter na vida. Entón, moitas veces tamén se incide de eso, no moro fácil, na lágrima, no pobriña, non? En este tipo de cosas. E unha absoluta falta de contextualización, ¿no? O que falábamos antes, de hai que contextualizar todos e cada un destes crimes nunha situación de violencia estructural e normalizada que hai contra as mulleres polo feito de ser mulleres. E moitas veces eso non se explica, non? Recórrese a este tema de o suceso, de la desgracia que acontece 50 veces no ano, ¿no? Que son máis ou menos a media de mulleres asesinadas dentro dos estándares da lei actual de violencia machista, que é moi reduccionista a hora de recoller as estatísticas, pues porque só ten en conta que as vítimas que foron ou son nese momento parella do agresor. E Diana Kerr, por exemplo, é claramente unha víctima de violencia machista. Non tiña ninguna relación co seu asasino, pero matárona por ser muller. Entón, eso tamén ten que cambiar, temos que cambiar o xeito de contabilizar, que tampouco me gusta moito esta palabra, non? Porque parece que somos, ao final, números, e detrás de cada número é unha persoa e é unha historia de violencia, pero o máis básico é eso, é ter claro as causas e explicar unha e outra vez, e cada vez que hai un crime machista, e cada vez que hai unha agresión sexual, e cada vez por que acontece isto.
Neste sentido, nisto último que comentabas, non? Pode haber tamén aí un pouco de esta necesidade, parece que a veces, de encher minutos e minutos de televisión, de radio, de liñas, de xornais con estes asuntos, por exemplo, penso en, non sei, programas matinais, por exemplo.
Eu creo que non é cuestión de encher minutos, porque todos vamos moi exixidos de sempre hai falta de papel, sempre hai falta de minutos, sempre hai falta de imaxes, senón que é unha cuestión que tamén apela moito ao sentimentalismo da sociedade e que xera audiencia, non é apego, a xente quédase pegada a este tipo de cuestións, pero nós tamén temos un labor de formación, non? E non é todo pola audiencia. Non ten que valer todo pola audiencia. Entón, eso, pues, entrevistar a nai de non sei que ou pasarse horas á porta da casa dunha muller asesinada ou da súa familia, etcétera. O crime de Valga, non? Que foron tres mulleres e nun destes programas matinais, non sei cal foi exactamente, que remataron entrevistando a nai do agresor, do asesino, que volvemos ao mesmo, que achega isto, non? Na información, máis que é unha muller que obviamente vai defender o seu fillo, pero que non ten ningún sentido, non? Hai que facer unha reflexión profesional moi profunda sobre esta cuestión.
Supoñemos tamén que estades en contacto pois coas facultades de comunicación de Galicia. Desde estas institucións estás a traballar pois para cambiar a formación, para casas aportacións que vos tamén facedes, non? Para pois darlle un enfoque feminista ao traballo no xornalismo.
Sí, temos colaboración coa Facultade de Santiago. Bueno, agora co tema da pandemia quedou así un pouco diluída, non? Como todo, pero hai un par de materias nas que colaboramos. Dende a Facultade creouse, digamos, como un observatorio cidadán, que é unha das materias que teñen. Creaban como círculos, non? De discusión había un de feminismo, bueno, intentamos colaborar e achegar todo o que podemos, non? Para que eso, os xornalistas do e as xornalistas do mañá pois cheguen con outro tipo de visión, non? Os medios e a contar a sociedade o que está acontecendo.
Pois, Tamara, imos facer unha pequeniña pausa para reflexionar sobre todo isto que estivemos falando e imos escoitar a rede tamén da Banda da Loba.
Goma o campo a meixe croque asalto de mans armadas sen fichaxes nin pretempadas a praia é a única batalla oh, oh.
Seguimos en Recendo ca xornalista Tamara Montero. Eu quería preguntarlle como debería ser a formación dos vindeiros xornalistas para erradicar estes vicios que nos estás contando, non? Estes erros do pasado, que aínda non son do pasado, que son do presente, para que non se repitan.
Home, eu creo que hai que cambiar bastante as cousas, sobre todo sacalo á luz, non? Que sexa un debate que está nas aulas das facultades, de como se están facendo as cousas, como habería que facer as cousas, cal é o noso papel, non? Na sociedade que, na que estamos, e que capacidade de manobra temos, non? Para que esa sociedade cambie, o que dicía antes, creo que debería ser unha cuestión a perspectiva de xénero transversal en todas, en cada unha das materias, e non só nas facultades de comunicación, sino en todo o sistema educativo. Debería ser algo que estivese a todas horas, ¿no? Sobre a mesa.
E son os medios máis establecidos e tradicionais os que perpetúan unha información machista?
Son todos.
Todos.
Hai de todo, sí. Sempre hai, o que dicía antes, hai nos que teñen, digamos, maior sensibilidade, pero tampouco están libres, non? Porque ás veces a hora de perpetuar estereotipos sexistas, non? A hora de reproducir o discurso patriarcal ou o sistema patriarcal é dun xeito tan inconsciente, de tan baixa intensidade, que é práctica, é moi complicado, non? Darse de conta. Ás veces pasa absolutamente desapercibido, é unha práctica inconsciente coa que ti na túa práctica profesional e diaria, pois acaba reproduciendo ese sistema. Entón non hai medios de comunicación que non sexan machistas, como o que teñan prácticas machistas ou discursos machistas, igual que non hai ninguén dentro dunha sociedade patriarcal que non teña un discurso patriarcal, porque é no que estamos educados. non te podes, é imposible salirse do sistema.
Uh-huh. E non hai medios pequenos ou independentes promovidos por mulleres que teñan en conta todo isto.
E que ser muller non che fai automáticamente feminista, claro. Non? Ti podes ser, ao mellor tes maior sensibilidade, non? Porque tamén o sufres directamente, pero ser muller non che converte en feminista. En feminista, non. No. Oxalá, non. entón, bueno, todos os medios de comunicación teñen os seus problemas e eu creo que o máis honesto é falar de intentar... desaprender, non? Que esta cuestión que se fala tanto e este concepto que a mí tampouco me gusta moito de deconstruirse, non? Intentar facer unha reflexión diaria sobre como traballamos, como vivimos e como estamos no mundo e pararse a pensar por que fago isto e por que isto non encaixa, sabes? Porque sempre te das de conta de que hai como unha peza que non acaba de encaixar. Entón, cando ti ves que hai algo que non acaba de encaixar, pois parar e dicir por que non, por que estou facendo isto, non? Como poden cambiar as cousas? Eu creo que eso é máis honesto. Si que é verdade que hai novos medios de comunicación máis pequenos que teñen unha sensibilidade moito máis grande cara a este tipo de cuestións que outros grandes medios de comunicación ou outros pequenos medios de comunicación que non a teñen, pero ningún está libre de reproducir o discurso patriarcal.
Uh-huh. E as dificultades as que se enfrenta unha muller xornalista son diferentes aos que se enfrenta pues, unha muller traballadora en calquer outro sector?
Bueno, supoño que cada sector ten as súas particularidades, non? Pero a grandes rasgos os nosos problemas son os mesmos que os de calquer outra muller que estea inserida no mercado laboral, non? Que é un mercado laboral que está deseñado para os homes. Temos problemas graves de conciliación, hai unha fenda salarial moi evidente, hai un teito de cristal que somos incapaces de quebrar. Entón, bueno, a grandes rasgos, sí que claro que hai. E despois, claro, nosas xornalistas a maiores, que hai noutros sectores, como da hostelería, etc., tamén acontece, os nosos horarios e a nosa práctica profesional, pois eso, traballamos fins de semana, traballase de noite, etc., entón eso ainda complica máis, non? A hora de intentar, pois eso, manter a túa vida personal e a túa vida profesional con certo equilibrio, pois ás veces tens que tomar decisións duras ou duplicarte ou triplicarte, cousa que, que os homens normalmente non teñen que facer.
Pois, Tamara, estamos rematando xa o tempo desta conversa. Non queremos marchar sen preguntarvos pois como poden facer as xornalistas galegas pois, para formar parte de xornalistas galegas.
Nada, pois teñen unha páxina web a que poden acudir, o noso perfil de Twitter creo que é o xeito máis doado de contactar con nós, non? Que nos manden unha mensaxe directa ou unha mención. Tamén temos unha páxina de Facebook, na que tamén poden acudir, dou vos o enderezo electrónico, se queredes, da páxina web, que é xornalistasgalegas.org. Aí teñen toda a información sobre, bueno, o noso manifesto, o que facemos, o que queremos facer, e un contacto, claro.
E a conta de Twitter, que é moi sinxela de recordar, que é twitter.com/asxornalistas.
@asxornalistas.
Iso é. E cales son os vosos plans de futuro, a curto prazo?
A curto prazo? Pois mira, estamos traballando, seguimos traballando no Observatorio de Comunicación, non? Nesa colaboración que temos co universidade para ver un pouco, pois eso, o que falábamos antes, non? Como son as mulleres percibidas e contadas nos medios de comunicación, como é o relato alrededor da muller. Seguimos co noso labor de vixiancia activa da práctica profesional diaria, non? Poñendo así un pouco, metendo dediño no ollo todos os días cos nosos fíos. E seguir loitando, non? Por un xornalismo con perspectiva de xénero, porque as cousas cambien, inda que sexa só un pouquiño. Poñer aí o noso graniño de area, intentar que as cousas cambien un pouco.
Pois, Tamara, iso tamén nos imos apuntar desde Quack FM. Foi un placer falar contigo.
Igualmente.
Unha aperta.
Outra.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, neste caso a nosa convidada, que como sempre son de honra, hoxe tivemos a Tamara Montero do colectivo Xornalistas Galegas.
E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, Marta López
e Miguel Anxo Facal.
Aguas, no me deixaron.
acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, que estrearemos mes xuño a iso das 7 da tarde en directo nesta emisora coa Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.